Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមពិចារណានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាការបង្កក់សវនកម្មលោកកឹមសុខាអាចធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចទោះចំណេញនយោបាយអ្នកតំណាងពេជ្រកម្មរបស់លោក Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងតតាំងជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe និងចិនសម្រាប់ការភ័យខ្លាចវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាបានដំណើរការទៅមុខជិតមួយឆ្នាំមកហើយគឺនៅក្នុងដៃចៅក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ទស្សនៈជារួមថាក្តីក្តាំងរបស់មេបកជំទាស់ជាប់ហេតុផលនយោបាយតែពួកគេនិយាយដោយឡែកថាការបង្កក់សវនកម្មលោកកឹមសុខាអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យបកប្រជាជនច្បាមអំណាចបន្ថែមផងនិងអាចទុកស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឲ្យថិតក្នុងហានិភ័យផងលោកហុលរស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជិតមួយឆ្នាំទៅហើយដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខកខានមិនបានទៅតតាំងក្តីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលចោទប្រកាន់លោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ច្បាស់កាលពីពេលកន្លងមកថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមិនមែនជាអធិភាពតម្រូវឲ្យចៅក្រមជំរះឆាប់ៗនោះទេតុលាការពន្យល់ថាមិនមែនជាអធិភាពគឺដោយសារមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំនេះជាការបរិយាយរបស់លោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីខែមករាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ធ្លាប់ឆ្លើយតបទៅក្រុមអ្នកការពារក្តីលោកកឹមសុខាថាក្តីបារម្ភពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាហេតុផលនៃការពន្យារពេលកាត់ក្តីរបស់លោកកឹមសុខាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនយល់ស្របទាំងស្រុងនឹងការអះអាងរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញពួកគេនិយាយថាតុលាការហាក់ដូចជារើសអើងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាខណៈសំណុំរឿងផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតដែលគេដឹងថាមានភក្តីភាពជាមួយលោកសំងស៊ីកំពុងតែរំកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងដោយគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គបើទោះរឿងខ្លះជន់ជាប់ចោតមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសផងលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីមួយដែលមានតម្លាភាព
បើយើងនិយាយពីរឿងករណីធំច្រើនណាស់ដែលជាករណីអតីតមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាមន្ត្រីខាងខ្ពស់មកកណ្ដោដែលដំណើរការសវនកម្មសប្ដាហ៍កំពុងតែមានញឹកពីមួយខេសទៅមួយខេសណានៅត្រឡប់បងរីកនេះទៅវិញហើយអត់ចេះតែអនុវត្តបានណាអញ្ចឹងកូវីដប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកបញ្ហានឹងមកដូចជាវាអត់ទៅតម្លាភាពនឹងគ្នា
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្តីក្តាំលោកកឹមសុខាបានបន្តថិតក្នុងការតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះគេជឿថាសំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះចងភ្ជាប់ដោយកត្តានយោបាយច្រើនជាងកត្តាផ្លូវច្បាប
់គេចាត់ទុកថាជារឿងមួយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយក៏គេនិយាយថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារឿងនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះទេដែលជារឿងសំខាន់សម្រាប់ករណីអេដាមកឹមសុខាណាបាទតែបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងផ្លូវច្បាប់វិញគេទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិវិចារមកឲ្យថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ជាពិសេសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះការទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះដែលប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននោះបាន
លោកកំសិក្ខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែទាំងលោកកំសិក្ខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងពន្ធនាគារផងនិងក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកផងនោះតុលាការបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌឲ្យមេបកជំទាស់រូបនេះអាចធ្វើដំណើរជួបប្រស័យតាក់ទងអ្នកដទៃទៀតជាលក្ខណៈឯកជននៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដាច់ខាតកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះក្នុងបំណងពន្យល់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័ននៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមរំសាយការសង្ស័យសាធារណមតិថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីមកពីភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីលោកកឹមសុខាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចំពោះការផ្អាកសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាស្របតាមការលើកឡើងរបស់តុលាការគឺដោយសារលោកមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាប់ឃុំស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះពណ៌នាក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាហេតុដូចនេះប្រសិនបើលោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងការឃុំនោះសវនកម្មសំណុំរឿងនេះក៏នឹងត្រូវយកមកចាត់ការជាអធិភាពផងដែរលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបកស្រាយថាមិនអាចមានការកំណត់អតិភិបលើក្តីក្តាមក្នុងតុលាការបើផ្អែកលើគោលការណ៍ស្មារតីចំពោះមុខច្បាប់លោកក៏សម្គាល់ថាដំណើរការកាត់ក្តីនៅតុលាការកម្ពុជាមិនមានសន្ទុះលឿននោះទេក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមមិនគួរណាផ្អឹបសំណុំរឿងខ្លះទុកចោលមួយអន្លើរួចទៅសាររឿងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតទាំងគ្មានការបែងចែកពេលវេលាជាក់លាក់នោះឡើយការនេះលោកថាបានធ្វើឲ្យខូចសិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីក្នុងពេលសមស្របមួយ
គោលការណ៍ច្បាប់គឺអត់មានរើសអើងបុគ្គលណាទេប៉ុន្តែពីស្មារតីចំពោះមុខច្បាប់ក៏ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែរឿងនៅពីក្រោយនៃឆាកនៃរឿងក្តីលោកកឹមសុខានេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាជារឿងយើងមិនជឿជាក់ថាជារឿងប្រកដីធៀបនៃគេហៅថាការចោទប្រកាន់ដោយតែឥឡូវបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខំគំនិតជាមួយបរទេសហ្នឹងវាកើតមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់វាអត់មានហើយអញ្ចឹងយន្តការនេះយើងឃើញថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាត់ទៅហើយទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះគឺចង់ឲ្យតែទាំងកោវាខ្លាយទៅជាបាយមែនទែនព្រោះរំលាយទៅបាត់ហើយហើយអត់មានកំហុសឆ្គងអត់ឃើញផ្ោះតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដាក់បន្ទុកឬក៏កាត់ក្តី
អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះជឿថាកង្វះផ្ោះតាងទំនងជាបានធ្វើឲ្យចៅក្រមអល់ឯកក្នុងការកាត់ទោសរូបលោកកឹមសុខាលោកអែមសវណ្ណរាបន្តថាប្រសិនបើតុលាការនៅបន្តរារែកមិនបែងចែកពីវេលាបន្តសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានោះគេឈ្មោះតុលាការកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់លោកបន្តថែមថាអ្វីដែលជាការគូឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេចងភ្ជាប់ជាមួយសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដូច្នេះបើសិនតុលាការមិនអើពើក្តីក្តាមនេះទេវានឹងបង្កឧបសគ្គសម្រាប់ការកសាងទំនុកចិត្តគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា
កម្ពុជាគួរពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យយ៉ាងជាដាច់ដើម្បីជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងអាចកសាងទំនាក់ទំនងនឹងដោយដំណាធៀបដោយកុំឲ្យមានបន្ទើសំតែនឹងគ្នាហ្នឹងគឺកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានកុំដាក់បន្ទុកឬក៏ហៅថាជាបញ្ហាមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ចូលមកធ្វើជាលបលែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតដែលបាត់ជំនឿពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាន
លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាការបង្កកសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលលោកហៅថាជាចំណាត់ខ្មាំងរបស់តុលាការកម្ពុជាលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលច្បាស់ណាស់ចង់អូសបន្លាយពេលសវនកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាឲ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារពួកគេគិតថាបើលោកកឹមសុខាត្រូវចងជាប់ដោយចំណងតុលាការនោះគាត់មិនអាចធ្វើកិច្ចការនយោបាយបានទេការពន្យាទាំងអស់នេះគឺដើម្បីរារាំងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពមួយជាចំណាត់ខ្មាំងនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាលោកបន្តថែមថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីទទួលបានការកាត់ទោសមួយឆាប់រហ័សដោយធ្វើជាសោះអង្គើយចំពោះការពិតដែលថាយុតិធម៌ដែលត្រូវបានពន្យាពេលពិតជាយុត្តិធម៌ដែលមិនត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនោះទេលោកប្រដូចសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានិងអ្នកដែលមានភក្តីភាពជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតទៅនឹងលបាយនយោបាយ ដែលគ្មានន័យសម្រាប់យកទៅកាត់ក្តីនៅតុលាការដែលគ្មានសិទ្ធិអំណាចអាចកាត់រឿងក្តីដោយខ្លួនឯងហើយការចោទប្រកាន់នានាលើពួកគេគឺជាការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរិះរោវិធីសម្អាតកំទេចកំទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ហើយតុលាការទាំងអស់កំពុងបង្ហាញឆន្ទៈដើម្បីសម្រេចឲ្យបានកិច្ចខិតខំនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានថ្លែងការពីឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមនៃតុលាការកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមកថាបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងដែនសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ពួកគេពោលគឺគ្មាននរណាទៅបង្គាប់បញ្ជាឲ្យចៅក្រមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះឡើយលោកស្រីមេងសុភារីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមីរូបងឿងឆ្ងល់នឹងការបន្តផ្អាកសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាគណៈសំណុំរឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតនោះកំពុងបន្តលោកស្រីបន្តថែមថាតុលាការគួរឈប់យកលេសរឿងវិបត្តិ COVID-19 មកបង្កកសវនាការកូនក្តីលោកស្រីព្រោះស្ថានភាពជំងឺ COVID មានភាពល្អប្រសើរហើយ
ថាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំលើកជាចំណោទចោទសួរហើយលើកជាបញ្ហាថាថាមូលហេតុដូចថាបញ្ហា COVID ហ្នឹងវាមិនគួរណាជាមូលហេតុលើកឡើងជាចំណោទទេដោយសារតែរឿងក្តីផ្សេងទេយើងឃើញថាដំណើរការតែវិធីបានហើយដូចជាក្តីខ្លះហ្នឹងមនុស្សនៅក្រៅឃុំក៏នៅតែដំណើរការមិនមែនថាតមនុស្សនៅក្នុងឃុំបានត្រូវសម្រុកកាត់រឿងក្តីហ្នឹងទេចា
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាជាការរំខានមួយដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឆាតរ៉ូឌីមេយ័រអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយលោកឆាតថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយទាល់តែសោះនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលោកអធិប្បាយថាវាមិនមែនដោយការដែលគេនិយាយនោះទេយើងត្រូវបានរំខានដោយការចោទប្រកាន់មិនពិតទាំងអស់នេះដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងពេលនៃសវនាការរបស់គាត់ដោយដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយការពៀលមុនអំពីករណីនេះនោះគឺយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានពន្យាពេលគឺជាយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានបដិសេធចោលលោកបន្តថែមថាយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានលើកលែងពីការចោទប្រកាន់ហើយសិទ្ធិរបស់គាត់ទាំងឡាយនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគាត់វិញការនេះនឹងជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជានិងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានសិទ្ធិទៅលូកលាន់ការងាររបស់តុលាការឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះចង្អុលទៅសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញផ្លូវពីប្រទេសមួយចំនួនឲ្យនាវានយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាបានធ្វើដំណើរបោះពួយទៅមុខឈានដល់ការកសាងបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថានេះជាភស្តុតាងរឹងមាំមួយ
អញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាបង្កើតចំនួនគាត់បានទេបាទពីព្រោះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មោទនភាពបុគ្គលគាត់លាតម្ដាងឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាសកលលោកទៅទៀតដូច្នេះហើយគ្មានអាចបកកាយបានទេ
ក្នុងសវនកម្មកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020នៅពេលលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញខ្លួននៅសាលសវនកម្មតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបង្ហាញคลิปវីដេអូនៃការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាវីដេអូនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយក៏ជាដើមចមនៃអង្គហេតុសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននាំដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាថាវីដេអូនេះមានការកាត់តដោយផ្នែកលោកអំសំអាតមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅអូសបន្លាយកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់មួយកម្រិតទៀតនៃការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីលោកសេរី
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែមួយមើលតែបញ្ហា EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកាត់ជាង 20% គឺផ្ដើមចេញអំពីការរំលាយគណៈបកនិងការចាប់ខ្លួនឯកឧត្តមសុខានឹងហើយអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងតែគេទាមទារឲ្យស្ដារឡើងវិញលទ្ធិជាតិប្រដាយនឹងការគ្រប់គ្រងនោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហានេះអូសអនឡាញកម្ពុជាយើងក៏នៅតែមានផលប៉ះពាល់ជាបន្តបាទ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Catherine Tai ដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសាររដ្ឋអាមេរិកនោះ មានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនអ្នកវិភាគរំពឹងថាលោកស្រីនឹងតតាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីរឿងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីតៃដែលជានាយកភាសាចិនកុងងឺនោះកំពុងរងចាំការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រសិនបើពួកមេដឹកនាំចិនមានសំណួរអំពីថាតើរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មកំពុងមានរវាងប្រទេសទាំងពីរបែបណានោះការតែងតាំងលោកស្រី Catherine Tai ជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឆ្លើយសំណួរពួកគេបានយ៉ាងច្បាស់លាស់លោកស្រី Tai ជាមេធាវីដែលធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាប្រធានទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកការប្រមូលពន្ធដារនិងប្រាក់ចំណូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកមុនពេលចូលបម្រើការក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះកាលពីឆ្នាំ2014លោកសីតៃបានធ្វើការចំនួន 3-4 ឆ្នាំនៅការិយាល័យនៃអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរំចូលរយៈពេល3ឆ្នាំជាប្រធានមេធាវីសម្រាប់ផ្នែកពង្រឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះការងារលោកស្រីគឺចាត់ចែងជំនួសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិននៅចំពោះមុខអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកស្រីតៃចេះនិយាយភាសាចិនកុកងឺយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ហើយស្គាល់ប្រទេសចិនយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្រោយពីបានទទួលប្រិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោកស្រីបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យយ៉ុងឆាននៅទីក្រុងវ៉ាងឈូលោកស្រីមិនសូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេចាប់តាំងពីលោកស្រីបានទទួលការស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងនេះមកពីព្រោះលោកស្រីរងចាំការយល់ព្រមពីប្រតិភពក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកស្រីបានថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជាតិខាងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសលោកស្រីតៃបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាលោកស្រីយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាកត្តាមួយក្នុងបណ្ដាកត្តាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលលោកស្រីថែមថាហាក់ដូចជាកាន់តែស្មុគស្មាញនិងកាន់តែងាយប្រឆាជាងនៅពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងជីវិតលោកស្រីលោកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រយើងប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនក្នុងការស្វែងរកវិធីរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងនិងកម្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសចិនដែលកាន់តែលូតលាស់និងមានមហិច្ឆតាកាន់តែធំឡើងដែលនៅទីនោះពួកអ្នករៀបចំផែនការមិឈឹមគ្មានរងការដាក់សម្ពាធពីគណៈបកនយោបាយពីការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យឬពីមតិប្រជាពលរដ្ឋទេលោក Jason E. Kearns ជាប្រធានគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអង្គការឯករាជ្យមួយលោកប៉រនីលោកសៃតៃថាជាអ្នកគិតគូរយុទ្ធសាស្ត្រម្នាក់ដែលព្យាយាមធ្វើសេចក្តីសម្រេចពិបាកតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកខឺនសបានកាន់តំណែងមុនលោកសៃតៃក្នុងគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកការប្រមូលពន្ធដារនិងប្រាក់ចំណូលនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកលើពន្ធដារនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោកបានយកលោកស្រីធ្វើជាបុគ្គលិកហើយបានធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំជាមួយលោកស្រីលោកបានយល់ព្រមនិយាយអំពីលោកស្រីក្នុងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនមែនក្នុងតួនាទីលោកជាប្រធានគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកខឺនសបាននិយាយថាលោកស្រីតៃជាអ្នកស្ដាប់ម៉ត់ចត់ហើយនេះជាវិធីរបស់លោកស្រីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលលោកស្រីត្រូវដោះស្រាយលោកស្រីបានខិតខំធ្វើឲ្យមានការមូលមតិគ្នាហើយខ្ញុំយល់ថាលោកស្រីមានជោគជ័យណាស់ក្នុងកិច្ចការនេះលោកខឺនសបានថ្លែងថាលោកស្រីតៃរួមផ្សំការនិយាយលេងសើចតែមានទំនុកចិត្តដែលអាចឲ្យលោកស្រីធ្វើការចរចាខាងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានល្អប្រសើរជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិនលោកបានពោលថាលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាប្រទេសចិននាំឲ្យមានឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរខ្លះសម្រាប់យើងហើយរបៀបដោះស្រាយ បញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកងពេកាំងរបស់លោកសីមានភាពកិត្តគូលអន់និងមានភាពរឹងមាំនេះជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនអមេរិកកាំងជាច្រើនដែលខិតខំប្រគល់ប្រជែងក្នុងប្រទេសចិនក៏សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានពីលោកសីតៃដែរលោកដឹកបេរីជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលមានទីស្នាក់ការក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងសៀងហៃលោកបានថ្លែងថាជនណាដែលនិយាយថាលោកសីកាត់ស្រីតៃជាមនុស្សខ្សោយឬងាយស្រួលជាមួយប្រទេសចិននោះនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកសីជាមនុស្សមានគុណវុឌ្ឍិច្រើនបំផុតអំពីបញ្ហាប្រទេសចិនក្នុងការិយាល័យនេះលោកសីដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់លោកសីស្គាល់ប្រទេសចិនច្បាស់លាស់ណាស់ហេតុដូច្នេះគ្មានដណាអាចបំភាន់លោកសីបានទេលោកបេរីបានថ្លែងថាលោកសីតៃដឹងណាស់អំពីការលំបាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីពេលមុនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសចិនគោរពតាមការសន្យាដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលមុនលោកបេរីបានពោលថារបៀបដោះស្រាយរបស់ប្រទេសចិនភាគច្រើនគឺអូសបន្លាយដល់សម្បត្តិខ្លះដែលខ្លួនបានសន្យាថានឹងធ្វើហើយលោកសីនឹងធ្វើឲ្យចិនគោរពតាមស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងជាងមុននិងតាមពេលវេលាច្បាស់លាស់ជាងមុនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់សម្បត្តិទាំងនោះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកបៃដិនរំពឹងថាចិននឹងបំពេញតាមសញ្ញាដែលខ្លួនបានធ្វើច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះការជាប់ទាក់ទងរបស់លោកសីតៃជាមួយប្រទេសចិនមានយូរយារមកហើយឪពុកម្ដាយលោកសីកើតក្នុងប្រទេសចិនដីគោកធំនឹងក្តីនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសីតៃបានកើតក្នុងរដ្ឋ Connecticut កាលពីឆ្នាំ1974តែលោកសីបានធំនឹងក្តីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះឪពុកលោកសីធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Walter Reed ហើយម្ដាយលោកសីធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពចិត្តក្រោយការបំពេញការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោកសីតៃបានធ្វើការជាមេធាវីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេធាវីដើម្បីឈ្មោះផ្សេងផ្សេងក្នុងរដ្ឋធានី Washington មុនពេលលោកសីចូលធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសីតៃបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិខាងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសថាគោលដៅរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden គឺអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មមួយដែលផ្ដោតលើពលករលោកសីបានថ្លែងថាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការនេះមានន័យថាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍និងពលករសាមញ្ញហើយការនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយការទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេថែមទាំងជាអ្នកធ្វើការងារនិងជាអ្នកមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ផងដែរលោកសីតៃបាននិយាយបន្តថាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគ្រាន់តែបានផលប្រយោជន៍ពីតម្លៃថោកនិងជំរឿនទំនិញច្រើននៅក្នុងហាងលក់ទំនិញនិងផ្សារប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានផលប្រយោជន៍ពីការមានការងារធ្វើនិងមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
ប្រទេស Zimbabwe កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន200,000ដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ចិនដែលត្រូវបានជួយឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 Zimbabwe ដូចជាប្រទេសភាគច្រើនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងត្រូវការវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសទៀតបន្ទាប់ពីការឆ្លងបានការឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោក Columbus Smalfenga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអនុប្រធានាធិបតី Constantino Chiwenga នៃប្រទេស Zimbabwe ហើយក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរនោះបានញញឹមស្វាគមន៍នៅឯចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិ Robert Mugabe ដោយបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm បានចុះចតមុនថ្ងៃទៅនឹងរះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Chiwenga បានថ្លែងថា
This is a timely donation given the recent ravages and tragedies that visited our nation through COVID-19.
នេះជាអំណោយទាន់ពេលវេលាដែលបានផ្ដល់ឲ្យនៅអំឡុងសោកនាដកម្មនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាមរយៈការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងនេះជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលនៅទីបញ្ចប់យើងអាចជិតវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅពេលដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ការឆ្លើយតបវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមុនដំបូងជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសយើង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមន្ត្រីម្នាក់នៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈរបស់ស៊ីមបាវេបានប្រាប់ VOA ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Gen Sinopharm មិនមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានរាលដាលចូលក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេទេលោកសង្ឃឹមថាស៊ីមបាវេនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងភ្លាមៗនៅក្រោមកម្មវិធី COVAX និងសហភាពអាហ្វ្រិកដូច្នេះប្រទេសអាចមានវ៉ាក់សាំងល្បីៗផ្សេងទៀតដែលមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកគូសៅជុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសស៊ីមបាវេបានច្រានចោលការមិនទាន់សង្ស័យណាមួយអំពីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm នៅពេលដែលត្រូវបានសាកសួរដោយ VOA លោកគូបានថ្លែងថា
No I'm not the scientist so I do not want to make unprofessional comments
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេដូច្នេះខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់គ្មានវិទ្យាជីវៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាវ៉ាក់សាំងចិនបានបង្ហាញសុវត្ថិភាពរួចហើយ
វិជ្ជបណ្ឌិតអេឡូពីនីមែលស៊ីបាន់ដាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីមបាវេលោកបាននិយាយប្រកបដោយសុតិធិញ្ញមថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm នឹងជួយ Zimbabwe បន្ទាប់ពីករណីជំងឺ COVID-19 ឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកបាននិយាយថា
Any vaccine is better than no vaccine bottom line in terms of efficacy we will only know when it has been used we don't know what it will be in our own setting
មានវ៉ាក់សាំងប្រសើរជាងអត់នេះជាការសំខាន់យើងនឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយយើងនឹងមិនដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាទេលុះត្រាតែវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងមិនបានដឹងអំពីវ៉ាក់សាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford ទេហើយថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរហូតទាល់តែពួកគេបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពលរដ្ឋជំនិច្ចកាលមានបញ្ហាថាតើវ៉ាក់សាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត
់រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm មានអត្រាប្រសិទ្ធភាពពីចន្លោះ 76% ទៅ 86% នៅថ្ងៃច័ន្ទលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robert Mudiyi Randima រដ្ឋលេខាធិការស្ដីទីនៃក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm នៅសប្តាហ៍នេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថ្លៃនិងស្ម័គ្រចិត្តនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 60% នៃប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល14លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយសង្ឃឹមថាសហគមន៍ទាំងមូលនឹងមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.